nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول
Po ju menduat se do të hyni në xhenet, pa u provuar edhe ju me shembullin atyre që ishin para jush, të cilët i patën goditur skamjet e vuajtjet dhe që entronditur, sa që i dërguar i thoshte, e me të edhe ata që kishin besuar. Kur do të jetë ndihma e Allahut? Ja, vërtet, ndihma e Allahut është afër.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Iranin, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodhen në pranvaleve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Më shumë se 2/3 amerikanëve janë të pakënaqur me performancën e Biden në kontrollin e inflacionit. Një sondazh i ri tregon më shumë se 2/3 amerikanëve janë të pakënaqur me performancën e presidentit në kontrollin e inflacionit. Sipas një sondazhi të përbashkët nga CBS dhe Instituti Yoga me rritjen e çmimeve në shumicën e pjesëve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, 69% amerikanëve nuk e pranojnë mënyrën se si qeveria e presidentit Joe Biden kontrollon inflacionin. Sondazhi zbuloi se 63% amerikanëve nuk e miratojnë performancën e Biden në ekonomi, 61% amerikanëve nuk e miratojnë performancën e presidentit në përballje me krimin dhe 62% nuk e miratojnë performancën e Biden në çështjen e emigracionit. Inflacioni në Shtetet Bashkuara të Amerikës u rrit me 7.9% në vitin 2021, norma më e lartë e inflacionit në më shumë se 40 vjet. Efekti i kësaj rritje vërehet veçanërisht në rritjen e çmimit të mallëve që konsumohen çdo ditë. Qeveria amerikane është kritikuar nga spektri politik për inflacionin, menaxhimin e epidemisë së koronës, politikën e jashtme dhe shumë çështje të tjera. Sondazhet tregojnë se demokratët po japin alarmin për zgjedhjet fatmesme të rëndorit, duke paralajmëruar se një pjesëmarrje e ulët dhe votuesve mund të çojë në një humbje përballë republikanëve në të dyja dhomat e Kongresit dhe Senatit. Lavrov, qëllimi i operacionit special të Rusisë është ia fund dominimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në botë. Ministri i Jashtëm i Rusisë ka thënë se qëllimi i operacionit special të Moskës në Ukrainë është ia fund dominimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës në botë. Sipas agjencisë ruse të lajmeve Sputnik, ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov kritikoi politikat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Evropës, ndërsa vendet perëndimore janë zotuar të dërgojnë armë në Ukrainë. Moska nuk do të dërzohet presionet të huaj, tha Sergei Lavrov, duke shtuar se qëllimi operacionit special të Rusisë në Ukrainë ishte të jepte fund planeve të Washingtonit për dominimin e botës. Ai shtoi se ky dominim është krijuar në shkeljet e rëndës së drejtës ndërkombëtare dhe është në përputhje me disa ligje të paqarta që zbatohen në disa raste. Ministri i Jashtëm rus vuri në dukje se ekzistonte mundësia që forcat ukrainase me mbështetjen e shërbimit të inteligjencës perëndimore të marrin masa të reja provokuese. Pas lëvizjeve të fundit perëndimor pranë kufirit rus, presidenti Vladimir Putin më 24 shkurt urdhëroi një sulm ushtarak në rajonin e Donbasit në përgjigje të një kërkese për ndihmë ushtarake nga udhëheqësit e republikave të veçshpallura Donetsk dhe Luhansk në Ukrainën lindore. Pas kësaj, avionin luftarak rus, sistemet e artilerisë dhe raketave shënjestruan pozicionet ushtarake ukrainase. Vendet perëndimore veçanërisht Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë ofruar mbështetje të gjerë financiare dhe ushtarake për qeverinë ukrainase dhe kanë vazhduar të dërgojnë mercenarë që nga fillimi i konfliktit. 15 vendet të Bashkimit Evropian kërkojnë dhënien e menjëhershme të ndihmës financiare të Brukselit për Palestinën. 15 vendet të Bashkimit Evropian kanë shkruar një letër ku i bëjnë thirrje Komisionit Evropian që të paguajë më njëherë ndihmën e vitit 2021 për Palestinën, e cila është vonuar për shkak të reformës së kushtëzuar të arsimit dhe teksteve shkollore. Sipas agjencisë së lajmeve Fars, një grup vendesh të Bashkimit Evropian të udhëhequr nga Irlanda në një letër shprehën shqetësimin për vazhdimin e vonesave në pagesën e ndihmës së Bashkimit Evropian për Palestinën në vitin 2021 për shkak të propozimit të Komisionit Evropian për të kushtëzuar buxhetin me reformën në sektorin e arsimit. Në shkruesit argumentuan se buxheti duhet të jepet sa më shpejt që të jetë mundur, sepse autoritetet autonom palestinez është në një situatë sfiduese dhe po përjeton një krizë të rëndë financiare, të përgjegjësuar edhe nga inflacioni i çmimeve të naftës dhe grurit të shkaktuar nga lufta në Ukrainë. Ministrat evropian pritet të ngrenë këtë çështje në një takim të diplomatëve të lartë të Bashkimit Evropian në Luksemburg. Ndihma e Bashkimit Evropian për autoritetin palestinez është shumë e rëndësishme dhe po trajtohet në një kohë shumë të vështirë dhe në një krizë të rëndë financiare që ka plagosur Palestinën deri në të pikë sa që nuk është në gjendje të paguajë punonjësit dhe sa edhe të përmbush detyrimet e tjera financiare. Kroacia dëbon 18 diplomatë rusë. Ministria e Jashtme kroate ka lëshuar një deklaratë zyrtare ku njofton dëbimin e diplomatëve rusë nga Zagrebi. Sipas agjencisë IR në telemi Ministria Punëve të Jashtme kroate, në një deklaratë zyrtare të hënë njoftoi dëbimin e 18 diplomatëve rusë dhe 6 anëtarëve të stafit administrativ të ambasadës ruse në Zagreb. Ministria në një deklaratë tha, 24 anëtarë të stafit të ambasadës ruse në Kroaci, duke përfshirë 18 diplomatë dhe 6 pjesëtarë të stafit administrativ janë urdhëruar nga presidenti kroat të largohen nga vendi sa më shpejt që të jetë mundur. Në deklaratë gjithashtu thuhet ambasadori i Rusisë në Zagreb Andrei Nastrenko është thirrur në Ministrinë e Jashtme në shenjë proteste ndaj veprimeve të qeverisë ruse në Ukrainë. Para Kroacisë, vendet e tjera evropiane kishin dëbuar disa diplomatë rusë të tillë si Polonia, Gjermania, Franca, Italia, Spanja dhe Danimarka. Rreth 382 diplomatë rusë janë dëbuar nga vendet evropiane që nga fillimi i luftës së Rusisë me Ukrainë më 24 shkurt. Ka kaluar më shumë se një muaj nga lufta në Ukrainë dhe deri në tani 25 vende kanë dërguar armë të ndryshme ushtarake në Kiev. Rusët kanë ngulur se nuk kanë dërmend të pushtojnë Ukrainën. Gjatë 6 javë pas fillimit të operacionit ushtarak rus në Ukrainë, media perëndimore pretendojnë se Moskva ka tërhequr trupet e saj nga pjesa veriore e Ukrainës rreth Kievit dhe është fokusuar në rajonin e Donbasit në Ukrainën lindore. Katër anëtarë të ISIS-it janë arrestuar në Mosul. Forcat ushtrisë irakiane arrestuan 4 elementë takfiris të ISIS gjatë një operacioni në Mosul. Në pjesë të ndryshme të vendit vazhdon aksioni ndaj terroristëve të forcave të ushtrisë irakiane, të cilat kanë nisur një fazë të re të operacionit të tyre ushtarake kundër mbetjeve të terroristëve të ISIS-it. Sipas një raporti nga Baghdad Today, forcat e ushtrisë irakiane arrestuan 4 elementë terroristë takfiris të ISIS-it gjatë një operacioni në Mosul, qendër e provincës veri perëndimore Ninva. Kohët e fundit, Ali Musavi, një nga komandantët e mobilizimit popullor në provincën Djale, njoftoi fillimin e një operacioni në shkallë të gjerë nga ky grup i rezistencës në disa pjesë të provincës në fjalë. Iraku pas 3 vjet luftime shpalli fitore ndaj grupit terrorist Takfir ISIS në vitin 2017, por elementë grupit terrorist janë ende aktiv në disa zone të provinceve Djale, Kirkuk, Nimve, Selahuddin, Anbar dhe Bagdad. Sa në rrethimi i Jemenit duhet të përfundojmë, ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit thamë, pavarësisht dominimit saudit mbi vendimet, procesi paqes nuk do shkojë askund dhe rrethimi i Jemenit duhet të përfundojmë. Një armpushim është futur në fuqi në Jemen nga ora 19:00 së shtunës më 2 prill, por koalicioni saudit e ka shkelur atë çdo ditë. Sipas agjencisë Mediadin të lajmë, ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit Hisham Sharaf deklaroi se zyrtarët e Jemenit në një takim me përfaqësuesin special të organizatës së Kombeve Bashkuar për Jemenin Hans Grundberg theksuan nevojën për të hequr rrethimin kundër Jemenit si një mas për vazhdimin e armpushimit. Ai tha ne mirëpresim armpushimin, por duam zbatim praktik të tij dhe jo vetëm komente. Ministri i jashtëm i qeverisë së shpëtimit kombëtar të Jemenit shtoi se bota nuk duhet të mashtrohet nga sauditët, ajo që po ndodh në Jemen është një luftë civile dhe ne jemi të rrethuar dhe po sulmohemi. Ndryshe nga pritshmëritë e sauditëve pas 7 vitesh agresion dhe sulmet e një pasnjëshme kundër Jemenit, forcat jemenese të rezistencës kanë sulmuar në brendësi të territorit saudit, veçanërisht në objektet e kompanisë gjigante të naftës Aramco. Kjo detyroi Riadit të binte të akord për një armpushim 6 muajsh në muajin e shenjtë të Ramazanit me shpresën për të dalë nga kaneta e luftës në Jemen. Megjithatë ka patur raporte për shkelje të përsëritura të armpushimit nga sauditët. Arabia Saudite me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe disa vende të tjera kanë nisur pushtimin ushtarak të Jemenit dhe ndaj këtij vendi që nga marsi i vitit 2015 ka vendosur një rrethim toksor detar dhe ajror. Shpërthimi luftës nga Arabia Saudite dhe alatës saj në Jemen deri më tani ka vrarë dhe plagosur qindra mijëra jemenës dhe ka zhvendosur 4 milion të tjerë. Agresioni ushtarak saudit ka shkatëruar gjithashtu më shumë se 85% të infrastrukturës e Jemenit, duke lënë vendin në mungesë të madhe të ushqimit dhe ilaçeve. Gjihadi islamik ditë dhe mbeturat e Ramazanit dhe jenë skene një betejë të ashpër me pushtuesit. Një antar i lartë i lëvizjes së Gjihadi islamik palestinez tha se ditë dhe mbeturat e Ramazanit dhe jenë një skenë luftimesh të ashpër me pushtuesit të kocit, duke shtuar se çdo marrëzie regjimi sionist do të jap fund këtij regjimi. Me fillimin e muajit të shenjtë Ramazanit, regjimi sionist ka intensifikuar presionet dhe krimet kundër palestinezëve, gjë që ka sjellë rritje në rezistencën e palestinezëve kundër agresionit me nisjen e një vale të re operacionesh martire. Fusha e betejës midis popullit palestinez dhe regjimit sionist është ende e hapur dhe luftimet vazhdojnë në bregun perëndimor të lumit Jordan, veçanërisht në Jenin, tha udhëheqësi Gjihadi islamik palestinez Mohamed Shal sipas Palestine Today. Shalështoj se Jenini është burimi dhe origjina e burrave të mëdhenë dhe burimi rezistencë në bregun perëndimor, dhe për këtë arsye, pushtuesit duhen të hakmerren ndaj njerëzve të Jeninit. Një antar i lartë i lëvizjes Gjihadi islamik deklaroi se regjimi pushtues i Kosit kishte përdorur një metodë të planifikuar për të shkatëruar Jeninin, por kjo nuk do ndodh se Jenini do të tund flamurin. Nuk do thot se Jenini dhe do flamurin në bardh apo të dorëzimit, sepse banorët e Jeninit janë herojnë të gjitha sferët e jetës dhe ata kanë mundur të shkaktojnë dhimbje armikut për mes operacionëve heroike. Zyrtari palestinez i Gjihadi islamik të kësoj se ajo që pushtuesit kosë synojnë të bëjnë në Xhamin al-Aqsa në mes të muajit të shenjtë Ramazanit do të japë alarmin e rezistencës që do të japë fund planit të sionist, sepse njerëzit tanë në bregun perëndimor janë brenda territorit të pushtuar dhe ripi Gazës do të marrë pjesë në betejën për të mbrojtur Xhamin al-Aqsa. Khatib Zadeh parlamentar kompletista dhe keqbërës në marrëdhëniet Iran-Afganistan. Zadeh nëse ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit duke ju referuar lidhjeve të thella historike dhe të gjera midis këtyre kombeve të Iranit dhe Afganistanit dhe dekadave të mikpritjes me respekt të qeverisë së popullit iranian dhe popullit të Afganistanit, parlamentar për planet e komplotistëve dhe keqdashësve të marrëdhënieve mes dy vendeve. Sot një grup komplotistësh dhe keqbërësish të marrëdhënieve Iran-Afganistan u mblodhën para ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Kabul dhe konsullatës së përgjithshme të Iranit në Herat dhe filluan të gjuhonin me gur. Si pas agjësisë Irna Telemi, Said Khatibzadeh, zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashme të Republikës Islamike të Iranit, rekujtoj përgjësim përfundimtare të organën qeverisë së Afganistanit në ruajtjen e sigurisë objekteve diplomatike. Siguria plotë ambasadës dhe profesive të Republikës Islamike të Iranit në Herat dhe qytetet të tjera të Afganistanit duhet të garantohet plotësisht si dhe duhen marrë masat e nevojshme për funksionimin e sigurt të këtyre përfaqësive. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit duke i referuar lidhjeve të thella historike dhe të gjithanshme midis dy kombeve të Iranit dhe Afganistanit dhe dekadave të mikpritjes, me respekt të popullit afgan nga populli iranian vurë në dukese, fatkeqësisht disa klipe dhe komente po publikohen me qëllim rritjen e iranofobisë, e cila synon të ndezë emocionet e popullit të dy vendeve dhe për këtë kërkohet më shumë vigjilencë nga popullit dhe zyrtarët e të dy vendeve. Zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Khatibzadeh ndër të tjera tha: ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me ambasadorin dhe zyrtarët e misioneve të Republikës Islamike të Iranit në Afganistan. Raundi i dytë i zgjedhjeve në Francë vazhdon gara mes Macron dhe Le Pen. Zgjedhjet presidenciale franceze përfunduan dhe Emmanuel Macron bashkë me Marine Le Pen kaluan në raundin e dytë. Kështu pas 14 ditësh, domethënë më 24 prill, do të vendoset edhe fati përfundimtar i këtyre zgjedhjeve në mënyrë që të përcaktojë se kush do të shkojë në pallatin Elize. Rezultatet paraprake i zyrtarëve tregojnë se Macron me 28.5% të votave dhe Le Pen me 24.4% të votave kaluan në raundin e dytë. 12 kandidat nga partitë ndryshme konkuruan në zgjedhjet franceze, por gara kryesore ishte midis Macron dhe Le Pen. Tashmë këta dy persona kanë kaluar në raundin e dytë dhe në fakt në ditën e vendimit do të jetë ditë vendimtare për të ardhmen politike dhe ekonomike të këtij vendi dhe të Bashkimit Evropian. Një çështje e dukshme në zgjedhjet e fundit presidenciale franceze ishte pjesëmarrja e ulët dhe qytetarëve francezë, një çështje që ka ngritur shqetësime sociale në Francë. Sipas statistikave të publikuar, pjesëmarrja e votuesve në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale franceze ka rënë ndjeshëm ashtu siç pritej. Sipas Ministrisë së Brendshme të Francës, pjesëmarrja në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale të vitit 2022 ishte 25.45% që tregon një rënë të ndjeshme krahasuar me periudhën e mëparshme. Të nderuar dëgjues, ndoqi buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne. ditë me Kur'anin e shenjtë.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي
مش تندروار يمي برانيوش ببرغرامين 30 ديت مكورانين الشينت نمانيور كمين ديمان الزوتي تمادروار duke hedhur një vështrim mbi këto ajete të këtij libri i qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Miq të nderuar, përshëndetje dhe urime për ardhjën e muajit të bekuar të Ramazanit, muajit të mëshirës së pafund me hyjnore, muaj i shpalljes së Kur'anit të shenjtë dhe muaj të pastrimit të shpirtit dhe brendësisë psikologjike, muaj të lutjes dhe duave pranë fronit hyjnor për të gjithë besimtarët musliman, sidomos për ju miq dhe ndjekës të programit ton. Jemi pranë jush me programin 30 ditë me Kur'anin e shenjtë në mënyrë që me ndihmën e Zotit të Madhëruar, duke hedhur një vështrim mbi disa ajete të këtij libri qiellor, të njihemi më shumë me këtë libër të shenjtë. Kur'ani i shenjtë është burimi më i rëndësishëm i njohurive islame dhe nga aspekte të ndryshme është libri i pashoq dhe i pashembullt. Ky libër i shenjtë gjithsej ka 114 sure, që disa prej tyre janë të shkurtra, të cilat kanë vetëm disa ajete, dhe disa sure të tjera janë të gjata dhe kanë rreth 200 deri në 300 ajete. I gjithë Kur'ani i shenjtë është ndarë në 30 pjesë të barabarta dhe secila prej pjesëve quhet xhuz. Secili xhuz gjithashtu është ndarë në 4-9 pjesë të cilat quhen hizb dhe në përgjithësi Kur'ani ka 120 hizba. Numri i ajeteve të Kur'anit të shenjtë është 6236 dhe i gjithë Kur'ani i shenjtë ka 77807 fjalë. Ato ajete dhe sure të cilat kanë zbritur para hijretit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam në Medine, quhen ajete dhe sure mekase, ndërsa ato ajete dhe sure të cilat kanë zbritur pas hijretit të profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa sallam në Medine, quhen ajete dhe sure medinase. Shumica e sureve të shkurtra të fundit që janë në Kur'anin e shenjtë quhen sure mekase. Në këto sure, më shumë flitet për bazat e islamit dhe për parimet e botkuptimit islam, në kohën kur në suret medinase, të cilat i përkasin periudhës së shoqërisë dhe shtetit islam në qytetin e Medinas, më shumë shpjegojnë dispozitat dhe ligjet islame dhe detyrat të ndryshme të muslimanve.
Fi gjennati khuldin më kaduhu, fi kurbika ahmadu multahita, men kana lahu khulukun hasanun, se jakunu l'akrab firru faqa.
Në kohën kur Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam deklaroi se unë jam i dërguar i Zotit dhe mua më zbret shpallja hyjnore, ishte i vetëm dhe pa përkrahës. Gradualisht disa persona i besuan atij, mirëpo numri i kundërshtarëve të tij ka qenë shumë i madh. Klasa borgjeze, e cila sundonte mbi popullatën e Mekës, nuk dëshironte të krijojë ndonjë ndryshim në bindjet e njerëzve, për arsye se ata kishin frikë se mos i lëkundeshin dhe shembeshin bazat dhe themelet e pushtetit të klasës borgjeze. Shumica e njerëzve i kishin bërë zakon një varg bestytnish dhe bindjesh të padrejta të cilat i kishin trashëguar nga paraardhësit e vet dhe nuk ndaheshin nga ato. Në një ambient të tillë profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, me guxim dhe në mënyrë të qartë deklaroi profecinë dhe shpallin e vet dhe prezantoi Kur'anin e shenjtë si argument për ta vërtetuar pretendimin e vet. Ai në mënyrë të qartë i ftoi të gjithë njerëzit që nëse munden të sjellin një material të ngjashëm si fjala e shpalljes hyjnore ose të krijojnë diçka të ngjashme me Kur'anin e shenjtë, madje të sjellin në 10 sure ose të paktën një sure të ngjashme me ato të Kur'anit. Kushti për të sjellë një sure të ngjashme me suret e Kur'anit të shenjtë për arabët, të cilët art kryesor kishin oratorinë dhe poetikën, nuk ishte një kusht i papërshtatshëm. Mjaftonte që ata të ftonin letrarët dhe poetët e tyre më të mëdhenj që të krijonin vepra artistike dhe oratori të bukur dhe të lexojnë ato krijimtari dhe fjalët e Kur'anit të shenjtë para njerëzve dhe ata të krahasojnë dhe kështu të japin fund kësaj ftese të re dhe këtyre problemeve të cilat ata kishin krijuar. Në të vërtet, ata, përse nuk e kanë bërë këtë, nuk kanë mundur ta bëjnë këtë. Shprehjet dhe veprat e oratorisë të cilat i krijonin ata kishin dallim aq të madh me Kur'anin e shenjtë, saqë ata nga një herë thoshin se Kur'ani është magji, dhe nga një herë ata thoshin se Kur'ani është poezi, dhe nga një herë e quanin atë gënjeshtër. Mirë po të gjitha përpjekjet e tyre nuk dhanë rezultat. Kur'ani i shenjtë me nivelin letrar dhe oratorinë për kryer, në shprehje të bukura, depërtonte në zemrat e njerëzve dhe i tërhiqte jo besimtarët drejt besimit islam. Në ajetet 37 dhe 38 të surës Junes në Kur'anin e Shenjtë, Zoti i Madhëruar kujton se Kur'ani i Shenjtë është mrekulli dhe ka kërkuar përballje me ata të cilët e mohojnë. Në këto ajete kuranore, thuhet, nuk ishte e merituar dhe nuk ishte mundësi që ky Kur'an pa shpallje hyjnore t'i vishet Zotit, mirë po ai është vërtetues për atë që është shpallur para ti, prej librave qiellor dhe komentim dhe shpjegim mbi ato libra nuk ka ndryshe në të, dhe ai është nga Zoti i botëve. A thonë ata që ai me gënjeshtër pretendon se Kur'ani është nga ana e Zotit? Thuaj, nëse e thoni të vërtetën, atëherë silleni një sure të ngjashme me të dhe kërkoni ndihmë nga çdo kush që dëshironi përveç Zotit.
Bismillahirrahmanirrahim. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين.
Kurani i Shenjtë, i cili me gjuhën e pastër dhe oratorin i kam poshtur të gjithë letrarët dhe poetët e mëdhenj, nuk është as poezi dhe as prozë. Ky libër ka një rim të veçantë, cila depërton thellë në zemrën dhe shpirtin e dëgjuesve. Sot kanë kaluar më shumë se 1400 vite që nga shpallja e Kur'anit të Shenjtë dhe ky libër ashtu si në ditët e para të shpalljes vazhdon të kërkojë rival në debate, mirë po jo vetëm që deri më tani askush nuk ka arritur të sjellë as edhe një sure si ato të Kur'anit, por pavarësisht se ka kaluar gjithë ato kohë gjatë, Kur'ani i Shenjtë kur nuk është vjetëruar dhe për çdo ditë shtohet madhëria, thellësia dhe tërheqja e tij. Ashtu si thuhet në një hadith të profetit të nderuar të islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fjala e Zotit gjithnjë është e re, e freskët dhe me gjallëri. Në një hadith tjetër të transmetuar, thuhet se një person i kishte pyetur Imam Xhafer Sadikun alaihi salam, për çfarë arsye Kurani sa më shumë që publikohet dhe lexohet dhe studiohet, gjithnjë e më shumë i shtohet freskia dhe gjallëria e tij? Imam Xhafer Sadiku alaihi salam ju përgjigj, për arsye se Zoti i Madhëruar nuk e ka dërguar atë vetëm për një kohë të veçantë e as vetëm për një popull të veçantë. Pikërisht për këtë arsye Kurani i Shenjtë në çdo kohë është i ri dhe deri në ditën e Kiametit për çdo popull është i freskët dhe ka gjallëri. Kjo karakteristikë e Kuranit të Shenjtë dëshmon këtë fakt se mësimet dhe njohuritë e Kuranit të Shenjtë kanë shtresa të thella dhe të shumta, të cilat zbulohen në periudha të ndryshme të historisë dhe shfrytëzohen nga njerëzit. Natyrisht çdo kush nuk është i aftë dhe nuk ka mundësi të zbulojë njohuritë e thella dhe të vërteta të holësishme dhe të sakta të Kur'anit të Shenjtë, për arsye se këtë aftësi e posedojnë vetëm ata të cilët nga aspekti shkencor dhe praktik kanë meritat e nevojshme. Ky libër qiellor është një kapital shumë i madh para të cilit madje edhe jo muslimanët që nuk ishin të gatshëm të pranon fe tjetër islame, janë dorëzuar dhe janë përulur me modesti. Shabli Shumejel, një mendimtar arabi krishter, thot, unë nuk e kam pranuar fe në profetit e islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mirë po nuk mund të bëhem mohues i mrekullisë të Kur'anit të Shenjtë. Në Kur'anin e Shenjtë ekzistojnë të vërteta që akoma nuk ka arritur koha e ndodhjes dhe realizimit të tyre, në mënyrë që ato të vërteta të mund të referohen atyre ngjarjeve dhe zhvillimeve. Një prej këtyre të vërtetave është Kiameti dhe bota tjetër. Idhujtarët nuk janë të informuar në lidhje me Kiametin, ndërkohë që nuk ka ardhur as koha e ndodhjes së tij. Prandaj ata e mohojnë atë dhe e mohojnë edhe Kur'anin e Shenjtë, për arsye se në këtë libër të Shenjtë ka ardhur lajmi për ndodhjen e Kiametit. Zoti i Madhëruar në ajetet 39 deri në 41 të surës Junes, duke u drejtuar profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, thot: "Edhe më parë në fe të tjera një grupi njerëzve në pokëtë mënyrë kanë përgjënjështruar dhe mahuar profetët e Zotit. Ata të cilët nuk besojnë në Kur'an dhe në profetin e Zotit janë njerëz të këqij dhe të korrupsionit, dhe Zoti i njeh shumë mirë ata. Nëse nuk të kanë besuar ty, dije se llogaria jote është e ndarë nga llogaria e tyre. Vepra e tyre mbetet për ta dhe vepra jote mbetet për ty. Dhe ashtu si kurse ata largohen nga puna dhe vepra jote dhe ti, duhet të deklarosh distancimin tën nga veprat e tyre.
Bel kadhabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma yatihim ta'wilu. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim fanzur kayfa kana aqibatu adh-dhalimin. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ.
Kurani i shenjtë në tre ajetet nga 42 deri në 44 të pokësaj sure, na tërheq vëmendjen tonë drejt kësaj të vërtete se janë të shumtë ata njerëz të cilët në mënyrë sipërfaqësore duken se po dëgjojnë një fjalim ose po shikojnë një skenë. Mirë po në realitet janë të verbër dhe të shurdhër dhe nuk dëgjojnë asgjë dhe nuk shikojnë asgjë, për arsye se vetë ata nuk dëshirojnë ta dëgjojnë dhe ta shikojnë të vërtetën. Gjithashtu, as profeti i Zotit nuk mund ta fusë të vërtetën në zemrat e tyre, për arsye se vetë ata kanë mbyllur portën e zemrave të tyre. Sytë dhe veshët e tyre janë të hapur, mirë po zemrat e tyre janë të mbyllura. Nuk është Zoti i madhëruar ai i cili u ka bërë padrejtësi atyre, por janë ata vetë të cilët i bëjnë padrejtësi vetes. Miqtë të nderuar agjërues, e lusim Zotin e madhëruar që në këtë muaj me plot mirësi e begati, ta përgatisim veten dhe të kryejm vepra të dobishme për botën tjetër, duke përfituar sado pak nga mësimet dhe njohuritë e burimeve të Kur'anit të shenjtë.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل لي فيه نصيبا من رحمتك الواسعة واهدني فيه لبراهينك الساطعة وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة بمحبتك يا أمل المشتاقين.
O Zot, në këtë ditë më furnizo mua nga mëshira jote e gjërë dhe më udhëzo mua me argumentat e qarta dhe të shkëlqyeshme. E më drejto mua drejt pëlqimit dhe kënaqësisë tënde të gjithanshme, të përbëjnë në dashurinë dhe miqësinë tënde, o qëllimi final i të dashuruarve.
Ya Rab ze bahre rahmatat kun bahre mandam, bar haq ishqe dil furuzat kun pasandam, rusuy amali ke khushnudat besazam, راهی کن امروزم دل از غیر تو کندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم، ای عشق مشتاقان به عشقت پای بندم.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar për vjetorit të largimit nga kjo botë e Hazrete Hatixhes aleha selam. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi jetën e kësaj zonje të nderuar. Me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazrete Hatixhes aleha selam.
Hazrete Hatice Aleha Selam ishte një zonjë nderuar dhe e pasur, e cila kishte reputacion të madhë në kohën e saj dhe ishte gruaja e parë, e cila i ka besuar profetit të nderuar të islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem shumë herë ka prezantuar këtë zonjë si një prej grave të përkryera të botës dhe gjithashtu një prej grave më të mira. Hazrete Hatice aleha selam ka vdekur në vitin 10 pas shpalljes së profecisë dhe pak kohë pas vdekjes së Abu Talibit. Më 10 Ramazan të vitit 10 Hijri Kameri ishte dita e ndarjes dhe përshëndetjes së fundit me nënën e besimtarve. Hazrete Hatijen, bashkëshorten e dashur të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Kjo ditë shënoi fundin e jetës bashkëshortore 25 vjeçare të Hazrete Hatijes alaiha selam dhe Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Me vdekjen e Hazrete Hatijes alaiha selam, profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi ve sellem mbeti vetëm në pikëllimin e ndarjes. Kjo ngjarje ndodhi vetëm pak kohë pas vdekjes së Abu Talibit, xhaxhait të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Humbja e këtyre dy të dashurve shkaktoi një pikëllim aq të madh për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, saqë ai këtë vit e emëroi viti i pikëllimit, duke shprehur ngushëllime me rastin e përvjetorit të vdekjes së Hazrete Hatijes alaiha selam. Në këtë edicion po prezantojmë disa prej karakteristikave të kësaj zonje të madhe dhe të nderuar të Islamit. Hazrete Hatice aleha selam konsiderohet prej zonjave më të mëdha të Islamit. Ajo ishte gruaja e parë që pranoi fenë islame, ashtu siç ishte Ali bin Abu Talib, mashkulli i parë që pranoi fenë shenjtë islame. Gruaja e parë që fali namazin gjithashtu ishte Hazrete Hatice aleha selam. Ajo ishte një shëmbëlltyre dalluare për kryerjes e virtyteve të larta, të të kuptuarit të lartë dhe vizionit të gjërë, që si ajo shumë pak mund të gjënde në mesin e grave dhe burrave. Pastërtia, virtytet e larta njerëzore, bujaria, sjellja e mirë morale, sinqeriteti, dashuria dhe besnikëria ishin prej karakteristikave më të dalluara të personalitetit të Hazrete Hatijes aleha selam. Ashtu si që ishte profeti nderuar islamit sallallahu alaihi ve sellem, i njohur për besnikëri, para shpalljes së Kur'anit, Hazrete Hatice aleha selam, gjithashtu para islamit, ishte i njohur si një personalitet me bindje të pastra. Atë e quanin Tahire, e pastër, dhe zonja e grave Kurejsh, prandaj për këtë arsye, e pastra u bë bashkëshorte e besnikut. Hazrete Hatice aleha selam për 25 vjet me radh ka qëndruar për krah Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem në periudhat më kritike në fillim të Islamit. Hazrete Hatice aleha selam, e cila për shkak se kishte pasuri të madhe, quhej mbretëresha e luginës së Mekës, të gjithë pasurinë e saj e vendosi në dispozicion të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Sipas transmetimeve islame, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka përdorur pasurinë e Hazrete Hatijes aleha selam në rrugën e lirimit të robërve, borxhlinëve, për të ndihmuar jetimët dhe bonjakët. Bujaria e Hazrete Hatijes aleha selam ishte e madhe dhe e sinqertë deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar ka vlerësuar në nivel të lartë këtë vepër të Hazrete Hatijes aleha selam dhe ka konsideruar atë në nivel të mirësive të mëdha të tij për robin e zgjedhur Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem. Dhe në ajetin 7 të surës Duha thot: Zoti të gjeti ty të varfër dhe të bërit të pasur. Kjo do të thotë se pasuria e Hazrete Hatijes aleha selam është pasuria e Zotit dhe vepra e Hazrete Hatijes aleha selam është pranuar pranë fronit hyjnor. Hazrete Hatice aleha selam kishte besim të madh tek bashkëshorti i saj si i dërguari i fundit për udhëzimin e njerëzve. Ajo në të gjitha periudhat e jetës së saj me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, si para shpalljes ashtu edhe pas shpalljes, gjithnjë është munduar të krijojë qetësi dhe të ngushëllojë atë për vështirësitë me të cilat është përballur. Në atë kohë, kur Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam vuante nga vështirësitë dhe keqtrajtimet e fisit Kurresh, Hazreti Hatixhe alaiha salam ishte ajo e cila e lehtëson të ati vuajtjet dhe pikëllimet. Në burimet historike thuhet se një ditë idhujtarët e Mekës kishin hedhur gur në drejtim të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe ai kishte pësuar lëndime dhe ata i kishin ndjekur atë deri në shtëpinë e Hazret Hatixhes alaiha salam. Pastaj ata gjithashtu kishin hedhur gur edhe në drejtim të shtëpisë Hazret Hatixhes alaiha salam. Në atë kohë Hazret Hatixhe alaiha salam kishte dalë jashtë shtëpisë dhe u kishte thënë atyre: "A nuk keni turp të hidhni gur në drejtim të shtëpisë gruas e cila është më fisnikja në mesin e popullit?" Idhujtarët me të dëgjuar këtë fjalë u turpëruan dhe u shpërndan. Atëherë Hatixheja alaiha salam kuroi plagët që kishte marrë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në atë kohë Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam dërgoi përshëndetjet e Zotit për Hazreti Hatixhen alaiha salam dhe lajmëroi atë për shpërblimin e madh në parajs me një pallat të ndërtuar me gur të çmuar dhe në të cilin nuk ka kurfar vështirësie dhe problemi.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernjan Pars Today në gjuhën shqipe.
Hazreti Hatixhe alaiha salam, pavarësisht pasurisë së madhe që kishte dhe pozitës së lartë shoqërore që gëzonte në trajtimin e profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam, gjithnjë sillej me edukat dhe modesti dhe kurrë nuk ka treguar sjellje të cilat burojnë nga arroganca dhe krenaria. Hazreti Hatixhe alaiha salam e dinte se Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte shumë dashuri ndaj adhurimit të Zotit. Prandaj ajo gjithmonë është sjellë në atë mënyrë që të mos krijojë kurfar pengesash për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam gjatë adhurimit dhe ibadeteve që bënte ai. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam para shpalljes disa herë në muaj shkonte në shpellën Hira dhe për çdo vit muajin e Ramazanit e kalonte në këtë shpellë duke menduar dhe duke adhuruar Zotin e Madhëruar. Adhurimet dhe ibadetet e tilla të gjata natyrisë mund të shkaktonin shqetësimin e Hazret Hatixhes alaiha salam, mirë po ajo jo vetëm që kur nuk ka kundërshtuar Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam për këtë gjë, por gjithnjë e përcillte atë me solidaritet dhe dashuri dhe ushqimin ja dërgonte atij nëpërmjet Hazretit Ali alaihi salam në atë shpellë dhe nganjëherë edhe ajo e shoqëronte Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam në këtë adhurim. Hazreti Hatixhe alaiha salam, përveç se është nëna shpirtërore të gjithë besimtarve, ajo edhe si një nënë e dashur dhe e merituar dhe besimtare, në preherin e saj ka edukuar edhe fëmijët më të mirë për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ajo ka lindur 6 fëmijë me Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe i ka edukuar ata në preherin e saj me plot dashuri, që në mesin e tyre, Hazrete Fatime alaiha salam ka një pozitë të veçantë. Kjo vajzë ishte vetëm 5 vjeç kur i vdiq nëna, që do të thotë Hazrete Hatixhe alaiha salam. Në atë kohë, Hazrete Fatime alaiha salam kishte ndjerë se Hazrete Hatixhe alaiha salam ishte e brengosur për Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, se ai do të mbetej vetëm dhe pa mbështetës dhe ndihmës pas vdekjes së saj. Prandaj ajo i tha nënës së vet: "O nënë dashur, mos u shqetëso dhe mos u brengos, sepse Zoti është ndihmës dhe mbështetësi më i madh i babait tim." Pas Hazretit Fatime alaiha salam, edhe imamët Masum alaihi salam krenoheshin për këtë nën të dashur dhe të nderuar. Imam Hasani alaihi salam, në kohën kur debatonte me Muavien në lidhje me argumentat e devijimit moral të Muavies dhe në anën tjetër në lidhje me argumentat e lumturisë dhe meritave të Ehlibejtit alayhi salam e vuri në dukje rolin e Hazret Hatijes alayha salam në edukimin e kësaj familje dhe ka thënë: O Muavije, pasi nëna jote ishte Hindi dhe gjyshja jote ishte Nathileja, që të dyja ishin gra të këqija, ti po bën veprime të tilla, ndërsa lumturia e familjes tonë është arritur si rezultat i edukimit të një nëne të pastër dhe të devotshme, siç është Hazrete Hatice alayha salam dhe më pas Hazrete Fatime alayha salam, edhe Imam Husseini alayhi salam në ditën e Ashuras për ta prezantuar veten dhe për t'i informuar njerëzit, vuri në dukje rolin e nënës së tij, Hazretit Fatime alayha salam, dhe gjyshes së tij të merituar dhe besnike, Hazretit Hatice alayha salam, dhe tha: A e dini se gjyshja ime është Hazrete Hatice alayha salam, gruaja e parë që ka pranuar fenë e shenjtë islame? U përgjigjen: Po, Hazrete Hatice alayha salam, në jetën bashkëshortore me profetin e nderuar të islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, ndoqi durimin dhe tolerancën dhe përballë presioneve të ndryshme të idhujtarve dhe bllokadës ekonomike të tyre, ka treguar një durim të veçantë. Një prej këtyre ngjarjeve mund të përmendet ngjarja e luginës së Abu Talibit, fis i Quraysh, në vitin e 7 pas shpalljes, për të ushtruar presion sa më të madh ndaj muslimanëve, vendosën të nënshkruajnë një pakt kundër muslimanëve. Në bazë të këtij pakti, askush nuk kishte të drejtë të bënte shitblerje dhe as të martohej me muslimanët dhe mund të ndërpriste të gjitha lidhjet me ta. Kjo çështje u bë shkak që muslimanët të shkojnë pranë Abu Talibit dhe të mblidhen në luginën e tij. Kjo bllokadë zgjati 3 vjet. Në këtë kohë mund të kuptohet më mirë nga kronika e Saad bin Vakas. Ai thotë: Një natë dola nga lugina, nga uria e madhe kisha humbur të gjithë forcën. Më ranë sytë në një copë lëkure të deves, e mora atë dhe pasi e pastrova mirë, e vlova me ujë dhe pastaj e shtypa dhe e bëra brumë, dhe me atë ushqim kam kaluar 3 ditë. Bint Shati, një prej shkrimtarve arab, në lidhje me nivelin e vështirësive që kishte duruar Hazrete Hatice alayha salam gjatë kësaj periudhe, shkruan: Hazrete Hatice alayha salam nuk ishte në një moshë të ishte e lehtë për të durimit të gjithë atyre vuajtjeve dhe nuk ishte për atyre që gjatë jetës së vet të jetë mësuar me vështirësitë e varfërisë dhe skamjes. Mirpo, pavarësisht kësaj dhe pavarësisht se ishte një grua e moshuar, vështirësitë e shkaktuara si pasojë e bllokadës i ka duruar deri në vdekje.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në kohën kur u sëmur Hazrete Hatice alayha salam, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i tha: O Hatice, a e di se Zoti i madhëruar ty edhe në parajs të ka bërë bashkëshorten time? Pastaj ai shpjegoi asaj shkallët e larta të parajsës si shpërblim të kontributit dhe veprave të saj. Pasi u përkeisua gjendja, Hazrete Hatice alayha salam në porosinë e fundit të vet ju drejtua Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam me këto fjalë: O i dërguari i Zotit, kam disa porosi. Nëse kam treguar neglizhencë ndonjëherë ndaj teje, të lutem më fal. Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam tha: Kur nuk kam parë nga ti që ke bërë ndonjë veprim të gabuar. I ke bërë të gjitha përpjekjet dhe vazhdimisht, je munduar dhe ke shpenzuar të gjithë pasurinë në rrugën e Zotit. Hazrete Hatice alayha salam tha: O i dërguari i Zotit, porosia e dytë është kjo, për kujdesur për Fatimen, sepse ajo pas vdekjes time do të mbetet jetim dhe vetme. Ki kujdes që askush nga gratë Kurreshve të mos i shkaktoj probleme asaj. Porosinë e tretë kam turp të ta them. Atë po ja them Fatimes, që ajo pastaj të ta tregoj ty. Pastaj e thiri Hazrete Fatimen alayha salam dhe tha: O i drita e syve të mi, thuaj babait tënd, të dërguarit të Zotit, se nëna ime po thot: unë kam frikë nga varri, prandaj kërkoj nga ti që trupin tim ta mbështjellësh me ato rroba të cilat i ka pasur ai në trup në çastin e shpalljes së profecisë. Pas vdekjes së Hazreti Hatijes alayha salam, profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam mori përsipër kryerjen e ritualeve të kufomës, pastrimin dhe mbështjelljen e saj me qefin. Papritur Xhibrili, që mbante në dorë një qefin nga parajsa, zbriti pranë Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe i tha: "Paqja e Zotit qoftë mbi ty, Zoti po urdhëron. Kjo grua ka shpenzuar të gjithë pasurinë në rrugën e Zotit dhe Zoti është më i merituar që të siguroj qefinin për këtë zonjë." Në burimet historike, ekziston një fjali shumë e bukur e cila thot: "Islami është përhapur me sjelljen dhe moralin e mirë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, me shpatën e Hazretit Ali alaihi salam dhe me pasuritë e Hazretit Hatijes alaiha salam." Kjo fjali tregon nivelin e lartë të bashkëpunimit dhe të sinqeritetit të Hazreti Hatijes alaiha salam. Përshëndetje dhe paqja e Zotit qoftë mbi të.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.